Pričešće nije nagrada za dobro ponašanje. Sa ocem Aleksejem Čumakovim razgovarala Marija Abuškina. O parohijskom životu i tradicijama u Ruskoj zagraničnoj pravoslavnoj crkvi razgovaramo sa sveštenikom Aleksejem Čumakovim, nastojateljem crkve pokrova Presvete Bogorodice u Los Anđelesu. Oče Alekseje, ako bi običan ruski vernik došao na liturgiju u američku pravoslavnu crkvu, šta bi pre svega mogao da primeti? Ako on dođe u crkvu sa ruskom pravoslavnom tradicijom, onda neće primetiti mnogo razlika. Pri toj raznoobraznosti parohijskih običaja, koja postoji čak i u jednom gradu Moskvi, razlike između nas nisu toliko uočljive, ali postoje. Crkva je obično otvorena u vreme bogosluženja, a ne sve vreme, a to uznemirava one mnogobrojne koji žele da prosto upale sveću. Službi po pravilu nema svakog dana, već samo nedeljom i na velike praznike. Praktično nema prihramovne sredine i odgovarajuće subkulture koja je dovoljno primetna u ruskim crkvama. Vernici, a posebno vernice, po pravilu ne poštuju kodeks oblačenja koji je zastupljen u Rusiji, suknja do poda i gore nešto skromnije i zatvoreno. Ljudi više polažu na elegantnost odeće, a ne na njenu skromnost, podrazumevajući da se na bogosluženje dolazi u najboljoj, prazničnoj odeći. Dame umesto marama obično nose kape, ako uopšte i nose. Ako nekome bez marame prigovorite, teško da će to dopreti do njegovog mozga. Uostalom, nema mnogo razlika ako se naravno ne govori o grčkim, arapskim ili parohijama neke druge tradicije. Da li pri vašoj crkvi postoji nedeljna škola i čime se tamo bave? Naša parohija je osnovana pre više od 55 godina i tokom mnogih decenija pri crkvi je radila subotnja ruska škola, u kojoj se učio ruski jezik i književnost, istorija i geografija, zakon Božiji. Broj učenika i razreda je varirao od po nekoliko desetina do nekoliko stotina, ali pre 10 godina naša škola je premeštena u specijalnu zgradu koja se nalazi pored susedne ruske crkve, tako da se naša parohija trenutno ne bavi neposredno time. Umesto toga imamo skromniju nedeljnu školu u koju dolaze samo deca naših parohijana koje uče po otprilike istom programu. Njen glavni cilj je očuvanje kulturno-religiozne pripadnosti, što je velika briga posebno onih roditelja gde je jedan od supruga Amerikanac, a drugi ruskog porekla. Koja dela milosrđa se obavljaju na parohijama? Pri parohiji od samog njenog osnivanja postoji svetopokrovsko sestrinstvo. Sestre ne samo da se brinu o poslovima u crkvi, već organizuju i razne dobrovoljne obede, skupljaju pomoć samcima, siromašnim i starim pravoslavnim Rusima koji su rasejani po celom svetu i često se nalaze u teškom položaju. Njima se šalje novčana pomoć na praznike, kao i druge vrste pomoći. Često se sestrama obraćaju za pomoć i ljudi koji su se našli daleko od otadžbine u teškoj situaciji, bez sredstava za život, bez posla i slično. Drevno životno pravilo ora et labora, to jest molitva i rad, se u potpunosti može smatrati devizom sestrinstva. Da li se parohijani okupljaju posle službe na čajanke, na primer, i da li se organizuju poklonička putovanja? Da, posle svake nedeljne liturgije sestrinstvo organizuje zakusku i čajanku. Za to imamo dovoljno prostran vrt sa stolovima blizu kuhinje. Sestre koje su zadužene za taj obed spremaju nekoliko vrsta supe, obično je to boršč ili neka druga supa, nekoliko varijanti drugih jela i salata, desert, kafa, čaj i drugi napici. Parohijani plaćaju za to jelo otprilike od 8 do 10 dolara u zavisnosti od obeda, a razgovaraju tokom njega i kasnije. Čitav prihod od tih obeda je prihod za sestrinstvo i koristi se samo u dobrotvorne svrhe. Što se tiče pokloničkih putovanja, Ona se poslednjih godina organizuju na centralizovaniji način. Sastavljaju se pokloničke grupe za Svetu zemlju, Grčku, Rim i Egipat ili u razna mesta u Rusiji. Poslednjih godina je to primetnije i uopšte svet je postao manji. Pored toga, mnogi vernici odlaze na poklonička putovanja u sopstvenom aranžmanu. U Ruskoj pravoslavnoj crkvi se sve češće govori o neophodnosti čestog pričešćivanja, a također se postavlja i pitanje obavezne ispovesti pre svakog pričešća za one koji se često pričešćuju. Kakav je odnos Ruske pravoslavne zagranične crkve po tim pitanjima? Teško je odgovoriti na to pitanje uopšteno. Kao i u Rusiji, kod nas postoje sveštenici koji se pridržavaju različitih tačaka gledišta po tim pitanjima. Pored toga, često opštimo sa vernicima iz drugih pravoslavnih crkava, na primer sa Grcima, koji imaju potpuno drugčiju tradiciju discipline ispovesti i pričešća. Ja sledim savete mog dugogodišnjeg učitelja i prethodnika u našoj parohiji, pokojnog vladike Aleksandra Mileanta, koji se trudio da se ljudi češće pričešćuju uz obaveznu ispovest. Samo ukoliko čovek živi aktivnim hrišćanskim životom i revnosan je, pričešćuje se jednom nedeljno. Njemu se daje blagoslov da se ispoveda jednom u tri nedelje ili ako ga muči savest. Pričešće nije nagrada za dobro ponašanje, već lek koji može da nas isceli, kao hleb za našu dušu, koji može da nam da snagu. To je naravno direktno ispunjavanje spasiteljeve zapovesti. Ispovest pred pričešće je za nas ponekad jedinstvena prilika da porazgovaramo o važnim stvarima sa ljudima koji retko i slučajno svrate u crkvu, da ih nekako razbudimo i kažemo nešto utešno. Praktično svake nedelje na ispovest dolaze troje, četvoro ljudi koji se nisu ispovedali više od 10 godina, i mi, naravno, ne smemo da propustimo to najvrednije oruđe u našoj pastirskoj praksi. Poznato je da u pravoslavnim crkvama postoje razne tradicije svakodnevnog molitvenog pravila. Naprimer, kod Grka su to skraćeno jutrenje ili povečerije sa dodatnim molitvama. Kako izgleda molitveno pravilo redovnog vernika vaše crkve? Nemamo jedinstveno pravilo za sve, jer su vernici suviše različiti po svom duhovnom stanju i ustrojstvu. U našem kiosku se prodaju molitvenici izdati u Rusiji, a pored toga postoji i rusifikovani molitvenici za one koji ne mogu da savladaju crkveno-slovenski. I naravno, molitvenici na engleskom jeziku. Kada razgovaram sa vernicima o molitvenom pravilu, obično se trudim da ih pobudim da se ne brinu za dužinu pravila, već da se potrude da to što pročitaju bude od sveg srca. Iz iskustva znam da skoro niko ne čita trokanonsko pravilo, već se mnogi mole molitvama posle svetog pričešća, ali i tu mnogi insistiraju na dužim molitvama. Uostalom, kod nas molitve pre svetog pričešća glasno čita čtec u vreme pričešća duhovništva. Da li američki sveštenici moraju da rade da bi se prehranili i da li je moguće spojiti rad i služenje? Većina naših sveštenika ima također i građanski posao i profesiju, samo su nastojatelji najvećih parohija u potpunosti posvećeni crkvenim poslovima i mogu da žive od priloga u parohiji. Obično radi i sveštenik i njegova žena, a da ne govorimo o đakonima. Nemamo službe svaki dan, tako da je moguće spojiti rad i služenje. Naravno, trudimo se da radimo neki fleksibilan posao, ali nam to uvek ne uspeva. Neki također rade i zbog medicinskog osiguranja za porodicu, koje je u Americi veoma skupo i retke su parohije koje mogu da ga obezbede svom svešteniku. S druge strane, građanski posao donosi nesumnjivu korist. Razumevanje ljudi, njihovih briga i problema, opštenje sa spoljašnjim, neocrkovljenim svetom, očuvanje neke trezvenosti u smislu svog položaja u svetu, to sve može da sačuva od bolesti klerikalizma. Kakav je odnos običnih Amerikanaca prema pravoslavnoj crkvi? Da li je primećuju? I kako se odnose prema vlasti? Po pravilu, obični Amerikanci malo šta znaju o pravoslavlju. Smatraju ga kao egzotičnu, etničku varijantu katoličanstva. Ovde ima mnogo raznih hrišćanskih pravaca, konfesije i slično. To se smatra ličnom stvari svakog pojedinca i uglavnom čak i nije prihvaćeno da se diskutuje o pitanjima individualne veroispovesti. Za Amerikance je to uobičajena tema na koju ne treba diskutovati. Prema vlastima se takođe odnose sa uvažavanjem koje ukazuju i svakom verujućem čoveku. Gradskim vlastima i policiji se uvek šalju pozivi za razne susrete, diskusije i druge društvene ustanove. Bolnice imaju svoje predstavnike i uvek pozivaju sveštenike na molbu bolesnika i njihovih rođaka radi služenja molebana u bolnici, pričešća, prosto razgovora. Bolnice i same predlažu da se tako nešto uradi i zovu sveštenika telefonom. Pritom imamo potpuni pristup svuda, uključujući i odelenja za reanimaciju, pa čak i parkiranje za sveštenike besplatno. Crkva je odvojena od države, ali ne i od društva. I čak šta više, verovatno je upravo ta odvojenost od države omogućila da se sačuva i učvrsti uticaj u društvu. Više od 80% je vernika, za razliku recimo od većine evropskih zemalja. Da li se misionari? Moj prethodnik i nastojatelj Svetopokrovske crkve, pokojni episkop Aleksandar Mileant, je početkom 80. i do same svoje smrti 2005. godine sastavljao, objavljivao i delio veliki broj misionarskih listića. Oni su i danas dostupni na njegovom sajtu fateraleksander.org na nekoliko jezika. Ja se prema svojim snagama takođe trudim da razvijem sličnu delatnost. Ponovo izdajem stare listiće, uređujem i sastavljam nove, jer za njih postoji velika potreba. Oni su se delili i onda i sada na osnovu sopstvenih sredstava, sopstvenim rukama i rukama dobrovoljnih pomoćnika među vernicima. Nažalost, trenutno nemamo sredstava za masovno širenje te literature. Da li pravi Amerikanci dolaze na službe i šta ih privlači u pravoslavnu crkvu? Da, već više od 20 godina u našoj crkvi postoji takozvana američka grupa i kod nas se svake nedelje u sporednom oltaru služi rana liturgija na engleskom jeziku. Na nju obično dolazi 50 do 60 ljudi, jedno 5 puta manje nego na slavijansku, ali ipak nije loše. U našoj crkvi služe 2 sveštenika, prava Amerikanca koji ne govore ruski. Amerikanci prilaze pravoslavlju na razne načine, kao i Rusi. Nekoga je privukla drevnost crkve i nepromenjenost veroispovesti, nekoga lepota crkve i bogosluženja, a neko se oženio Ruskinjom i počeo da proniče u njenu veru. U posljednje vreme često čujemo da u Sjedinjenim američkim državama mnogo ljudi prelazi u pravoslavlje. Da li je zaista tako? Takve tendencije postoje odavno, ali teško da se mogu nazvati masovnim. Ipak o pravoslavlju se suviše malo zna, a i na organizacionom planu kod nas tradicionalno nije sve u redu. Nažalost, mnogi kršteni pravoslavni Rusi odlaze od crkve posle emigracije, asimiliraju se i gube i njihov broj je veći nego broj obraćenih Amerikanaca u pravoslavlje. Kakve teškoće imaju ti Amerikanci koji žele da se pobliže upoznaju sa pravoslavljem? Mali broj pravoslavnih, jezička barijera, jer nema mnogo parohija koje služe na engleskom, a Amerikanci retko govore druge jezike. Onda naša podeljenost na mnoštvo jurisdikcija po nacionalnosti, mali broj manastira. Koliko je po vašem mišljenju realna sloboda veroispovesti u Sjedinjenim američkim državama? Da li pravoslavni hrišćani imaju problema zbog svoje vere? Ja se nisam susreo sa takvim problemima, iako ovde živim više od 18 godina. Sloboda veroispovesti je potpuno realna i to označava slobodu za sve, čak i za one čije ubeđenje i moralni pogledi se ne slažu sa našim pravoslavnim. Jerry Bergman, predavač Severozapadnog univerziteta u Ohaju, tvrdi: ako se hrišćanska zajednica ne uključi u borbu za religioznu slobodu, i to brzo, današnji novorođeni će biti fizički progonjeni za hrišćansku veru. Da li se slažete sa ovom tvrdnjom? Slažem se, ali ne u potpunosti. Bergman ima u vidu sledeće: s promenom društva i socijalnim promenama dolazi i odbacivanje tih tradicionalnih moralnih normi koje su nečujno bile prisutne u društvenom i državnom životu od srednjeg veka. Tu se javlja i razna hrišćanska simbolika, na primer priznavanje nastupa protiv homoseksualaca kao hate speech, a u nizu slučajeva doktorima koji imaju posao sa državnim osiguranjem teže je da odbiju ispunjavanje neke procedure koju smatraju nemoralnom, kao na primer abortus. Naravno, sve to zahteva neku suprotnu reakciju, iako ja teško da mogu da poverujem da će nekoga fizički progoniti radi hrišćanske vere, iako je naravno sve moguće. Ipak, kako je to bilo primećeno još u prvim vekovima hrišćanstva, glavni neprijatelji koji sprečavaju njegovo širenje su sami hrišćani koji ne žive u saglasnosti sa svojom verom i samim tim ne ispunjavaju da svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave oca vašeg koji je na nebesima. Ipak, lakše je baviti se grančicom u oku svog bližnjeg nego izvaditi brvno iz svog oka. To naravno ne zamenjuje obavezu svih hrišćana da rade ono što zavisi od njih, da ne dozvole postepenu dehristijanizaciju društva. Prevod s ruskog dr. Radmila Maksimović po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za radio Blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.